Godātie kolēģi, turpinām 2021. gada 11. februāra attālināto ārkārtas sēdi ar 2021. gada 28. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības turpinājumu. Kolēģi, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izslēgt no šā gada 28. janvāra sēdes darba kārtības likumprojekti, grozījumi, revīzijas pakalpojumu likumā līdz turpmākam komisijas lēmumam. Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Lūdzu, Krišjāni Feldman, vai jūs runāsiet par vai pret?
Es runāšu pret šo.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam, lūdzu.
Ne, nu, tas ir ļoti labi, ka komisija rosina visdažādākos, kā saka, lēmumu projektu, skaitā par darba kārtības maiņu. Tas ir labi, tas nozīmē, ka komisija ļoti aktīva. Bet šajā gadījumā te jāskatās uz šo jautājumu tā tīri politiski. Un jūs jau atceraties, ka pagājušajā, nu, pirms šīs sēdes pārtraukuma izvērtās diezgan plašas debates un citstarp diezgan viennozīmīgas debates par tiem priekšlikumiem, kas ir šajā likumprojektā. Gan arī faktiski tika izteikti minējumi, ka būtu nepieciešams šo likumprojektu noraidīt arī kopumā trešajā lasījumā. Nu, man ir jāsaka tā. Es domāju, ka tie, kas likumprojektu virzi, ir sapratuši, ka šis likumprojekts visticamāk tiktu noraidīt trešajā lasījumā un visi priešlikumi tiktu noraidīt. Tāpēc ir mēģinājums glābt savu seju, izslēdzot no darba kārtības šo likumprojektu. Es aicinu balsot pret šī likumprojekta izslēgšanu no darba kārtību. Un vēl jau vairāk es aicinu balsot pret visiem priešlikumiem, un es aicinu balsot pret likumprojektu trešajā lasījumā. Tiem, kas virza šādus ar nozari, teiksim tā, brutāli pārrullējot attiecīgo nozari, virza šādus likumprojekts, ir vienreiz Saeimas pienākums ir nosūtīt šo ziņu viņiem. Un to var izdarīt šoreiz visa Saeima, darbojoties saskaņot un kopā. Tā skaitā gan pozīcija, gan arī opozīcija. Šajā sakarā aicinu balsot pret šo lēmumu projektu par izslēgšanu, balsot pret visiem priešlikumiem un noraidīt likumprojektu normāli trešajā lasījumā, lai tas neturpina karāties virs deputātu galvām, un tas ir tā komisijas deputātu galvām kā Damokla zobens, kas jebkurā gadījumā var krist, jebkurā brīdī var krist un cirst. Tas tikai, kā saka, neļaus komisijai nodarboties ar tām labajām lietām, kā jau redzams, ļoti aktīva komisija, kurām būtu jānodarbojas. Aicinu tātad balsot pret izslēgšanu no darba kārtības un noraidīt kopumā. Paldies.
Paldies. Par nav pieteicies neviens. Tādā gadījumā balsosim par šo budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 37, pret 31, atturas 2. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegums ir atbalstīts un izņemts no dienas kārtības, no darba kārtības. Turpinām ar likuma projektu grozījumu likumā par grāmatvedību trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Janīnai Jelinskai. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienījamā sēdes vadītāja, labdien, kolēģi. Skatām grozījumus likumā par grāmatvedību trešajā lasījumā, dokumenta numurs 583/L13. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi astoņus iesniegtos priekšlikumus. Pirmais – finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums. Grozījumi trešā panta, trešās daļas, otrā punkta pēdējo teikumu izteikt jaunā redakcijā, par to, ka fiziskās personas, kas ir individuālie komersanti vai pašnodarbinātās personas, vai arī komersa sabiedrību valdes locekļi vai arī to darbinieki, viņa profesionālā kvalifikācija ir jāatbilst ar pakalpojuma grāmatveža profesionālā kvalifikācija. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums papildināt otrā pantā ietverto likuma trešo trim pantu pēc vārdiem tautas saimniecība. Tas ir par ar pakalpojuma grāmatvedi aizliegts būt tādai fiziskai personai, kura ir sodīta par tīša nozīdzīga nodarījuma izdarīšanu tautas saimniecībā, un ar šiem vārdiem tautas saimniecībā ir papildinājums arī vai valsts institūciju dienestā vai par tāda noziegumu izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums 4. Pantā ietverto likuma 15.4 primprantu. Prim panta otrās daļas otro punktu izteikt šādā redakcijā. Un runa ir par personu, kas vēlas uzsākt grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu. Iesniegumam pievieno un otrajā punktā atbilstoši, tātad ir papildinājums atbilstoši normatīvajiem aktiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā izveidoto iekšējās kontroles sistēmu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums 4. Pantā ietverto likuma 15.5 primpanta pirmo daļu papildināt ar 7. Punktu. Tas ir valsts ieņēma dienas aptur licenci un izdara par to atzīmi reģistrā šādos gadījumos. Un šie gadījumi ir minēti tātad 6. Punktos un papildinājums ir ar 7. Punktu. Ja atbildīgais ar pakalpojuma grāmatvedis izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar grāmatvedības ar pakalpojuma sniedzēju, un tam valsts ieņem dienestā nav reģistrēts cits ar pakalpojuma grāmatvedis. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums 4. Pantā ietverto 15.6 panta pirmās daļas. Pirmo punktu izteikt jaunā redakcijā. Tas ir valsts ieņēmuma dienas anulē licenci un izslēdz ar pakalpojumu grāmatvedi no reģistra, un tie ir 10 gadījumi, 10 punkti, un pirmais punkts ir jaunā redakcijā, ka ar pakalpojumu grāmatvedis neatbilst šā likuma 3.2 prim vai 3.3 prim panta noteiktajām prasībām, vai arī apzināti sniedz nepatiesas ziņas par atbilstību ar pakalpojumu grāmatvedim noteiktajām prasībām. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums pārējais noteikumos aizstāt likuma projekta 5. Panta ietverto pārējais noteikumu 10. Punktu vārdu janvārī ar vārdu jūlijā. Priekšlikums netika atbalstīts un tika sagatavots komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums izteikt likuma projekta 5. Pantā ietverto pārējais noteikumu 10. Punktu jaunā redakcijā. Tas ir visus iepriekš minētos nosauktos pantus, punktus, ar to, ka viņi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums izteikt likuma 5. Pantā ietverto pārējais noteikumu 11. Punktu jaunā redakcijā, un šī redakcija nosaka termiņus ar pakalpojuma grāmatvežiem, kuriem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim, lūdzu.
Augstākotie kolēģi, es baidos, ka ar šo likuma projektu mums ir līdzīga situācija, kā ar likuma projektu par revīzijas pakalpojumiem. Es uzskatu, ka šis likuma projekts kā tāds ir noraidāms. Kāpēc, kolēģi? Viena no šā likuma projekta galvenajām, tā teikt, novitātēm ir tas, ka tagad ar pakalpojumu grāmatvedēm, nu, grāmatvežiem, un runa iet, ja es pareizi atceros par vairāk nekā 5000 šādiem grāmatvežiem, tiek izvirzīta jauna prasība. Proti, tagad ar pakalpojumu grāmatvežiem nepieciešams, lai viņiem būtu augstākā izglītība tieši tajā specifiskajā jomā, kas ir grāmatvedība vai saistītais. Kāpēc ar šo kolēģi ir problēma? Atcerasimies, ka mums jāatceras, ka daudzi grāmatvēži ir tie cilvēki, kas šo profesiju ir apguvuši 90. Gados, nu, tad, kad bija tas, kas bija 90. Gados. Visi tie notikumi, daļ kuriem daudziem desmitiem, ja ne simtiem tūkstošiem cilvēkiem, vajadzēja faktiski mainīt savas profesijas un sākt apgūt tās profesijas, pēc kurām bija pieprasījums darba tirgu. Nevis tajās profesijas, nevis turpināt strādāt tajās profesijas, kur viņiem bija iegūta augstāka izglītība. Dzēr to, kuredzi, mums faktiski šodien darba tirgu ir ļoti daudz grāmatvežu, kas nu, faktiski jau kādus 20-30 gadus darbojas šajā nozare, un pie tā, acam redzēt, darbojas pietiekami sekmīgi, ja uzņēmumi turpinā atalgot vai noslēgt līgumus ar šiem grāmatvežiem, bet šiem cilvēkiem bieži vien nav formālas izglītības. Tātad līgumprojekta autori piedāvā izvirzīt šādu prasību, lai šāda izglītība būtu. Tas, protams, runāja par to, ka gan par ievērojamam izmaksam tiem pašiem grāmatvežiem, kuriem tagad jāiet augstskolas, kuras visticamāk pasniedzējis būs kaut kāds līdzīgs grāmatvedis ar kādu līdzīgu darba pieredze, kur viņiem it kā mācis grāmatveidību, jā, kas ir absolūti lieka laika terēšana. Pie tā un iespējams, ka pats galvenais kolēģi ir tas, ka šeit likumprojekta autori dot tikai 2 gadus grāmatvežiem, lai viņi varētu dabūt šo, nu, atbilstam jaunam prasībām, dabūt to profesionālo izglītību. Uzskatot, ka tas ir iespējams izdarīt 2 gadu laikā šādu profesionālo gradu dabūt. Bet iespējams, nu, tā kā mums valdība bieži vien viena roka, ka mēs esam, mums bija iespēja pārliecināties jau vairāku mēnešu laikā ar to Covid krīzi, viena roka nezin, ko dara otra roka. Un kamēr viena valdības daļa izverza dot 2 gadus ar pamatojumu, ka lūk 2 gadi ir pietikams klaiks, lai dabūt koledža šādu profesionālu grādu, otrā valdības roka, proti izglītības un zinātnes ministrija, virza grozījumus, kuri tagad ir atbalstīti izglītības komisija, un drīz mums par šo vajadzēs šeit balsot Saimu, un visticamāk, ka balsošanas mašīna to arī apstiprinās, kad koledži kā tādi faktiski tiks likvidēt. Un ar to nekādu tādu profesionālu grādu 2 gadu laikā dabūt nebūs iespējams. Līdz ar to šā likumprojekta pamatojums 2 gadiem ir faktiski ar ko nav pamatots. Tāpēc, ka Saima vienlaicīgi plāno aizliegt, likvidēt koledžas, likvidēt iespēju šo atbilšām prasībām 2 gadu laikā. Tāpēc es koledži aicinu rīkoties tāpat, kā ar iepriekšu likumprojektu. Vai nu atgriezt to atpakaļ uz izskatīšanu, atkārtotu izskatīšanu Saimas atbildīgajā komisijā, vai nu noraidīt. Paldies par uzmanību.
Debati slēdzu. Jelinskas kundze, vai jūs vēlaties ko bilst komisijas vārdā, lūdzu?
Šis priekšlikums komisijā bija atbalstīts.
Deputāti, tad nav prasījuši arī balsojumu, vairums piekrīt.
Un budžeta un finanšu nodaļu komisijas vārdu aicinu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. par 81, pret 2, atturās 2. Likums pieņemts. Tālāk darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Trešais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Rihārdam Kolam. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja grozījumus likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemt, līdz ar ko Ārlietu komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, debatas nav atvērtas. Balsosim lūdzu par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātei Ļubovai Švecovai, lūdzu.
Jā, labdien, paldies, kolēgi. Strādājam ar likumprojektu numuru 892, šķirs Svitra LP 13. Grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likuma pirmais lasījums. Likuma projekts tika izskatīts budžeta finanšu nodokļu komisijas sēdē un ir atbalstīts. Likuma projektā mērķis ir nodrošināt komercdarbības atbalsta kontroli atbilstoši aktuālajiem Eiropas Savienības normatīvajiem regulējumam un Eiropas Savienības tiesas atziņam komercdarbības atbalsta kontroles joma nacionālajā līmenī. Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas spriedumu C-349 domu zīmes 17 paustas atziņas, spēkā esošā komercdarbības atbalsta kontrolas likuma normas nepieciešams papildināt ar normām, kas noteiktu pienākumu atgūt nelikumīgu komercdarbības atbalstu gadījumos, kad Eiropas komisija nav pieņemusi lēmumu par nelikumīga un nesadarīga ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu atbalsta atgūšanu. Vienlaikus likumprojekta tiek paredzēts, ka atbalsta sniedzējiem ir pienākums nodrošināt nelikumīgu komercdarbības atbalsta atgūšanu, izņemot gadījumus, kad atbalsta sniedzējs nodrošina atbalsta programmas, individuālā atbalsta vai ad hoc atbalsta atbilstību nosacījumiem par komercdarbības atbalsta sadarību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Tas nozīmē, ka atbalsta sniedzējs izvērtējot konkrēta gadījuma tiesiskos un faktiskos apstākļus, tā skaitā arī piemēromas komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus un citus attiecīgiem atbalsta pasakumam. Tas ir atbalsta programmai vai ad hoc atbalstam. Piemērojamos nosacījumus var nodrošināt piešķirtā komercdarbības atbalsta sadarību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, piemēram, paziņojot par to Eiropas komisijai. Kā jau teicu, Finanšu un budžeta komisija atbalstīja šo likuma projektu un lūdzu arī Saeimas deputātus to atbalstīt turpmākai virzībai.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies. Balsosim par likuma projektu grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, tas ir līdz 25. februārim 2021. gadā.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. februārs šajā gadā. Likumprojekts grozījuma Latvijas valsts karoga likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Inesei Voikai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā 888 šķērsvīte LP13. Šis ir viens no likumprojektiem, kuros nepieciešams redakcionāls izmaiņas, jo pagājušā gada jūnijā Saeimā esam pieņēmuši jaunu administratīvu teritoriju pašvaldību iedalījumu, ko nosaka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, nosakot, ka Latvijas Republikas iedala šādās administratīvās teritorijās, valsts pilsētu pašvaldību teritorijās un novada pašvaldību teritorijās. Savukārt Latvijas valsts karoga likums nosaka vienotus karoga lietošanas principus. Likums arī parad karoga novietošanas kārtību pie Republikas pilsētu un novada domju ēkām, pie ēkām, kuras iekārtoti vēlēšanu iecirkņi, vēlēšanu dienā, kā arī nosaka administratīvu atbildību Republikas pilsētas domas vai novada domas vadītājiem par karoga nenovietošanu. 2020. gada 17. jūnijā, pieņemot likumu grozījumu Republikas pilsētas domas novada domas vēlēšanu likumā, normatīvajos aktos tika iedibināta prakse apzīmēt dažādo pašvaldību domas ar vienotu terminu – pašvaldības doma, un tieši šādas izmaiņas arī veiktas šobrīd skatāmajā likumprojektā. Šī likumā 9. pantam būtu jāstājas spēkā nevēlāk kā šī gada 2021. gada 5. jūnijā, jeb pašvaldību vēlēšanu dienā. Savukārt pārējām izmaiņām laika rāmis nav tik izšķiroši. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, kā to jau ir izdarījusi Saeimas juridiskā komisija.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem ir 5 dienas, šī gada 16. februāris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 16. februāris. Likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Sandim Riekstiņam. Lūdzu.
Nu jau labvakar, kolēģi, es ceru, ka mani dzird tagad. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā numur 851/LP13 un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekta ir izstrādājusi Finanšu ministrija, lai pilnveidotu publisko iepirkumu likuma regulējumu attiecībā uz kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem, lai nodrošinātu, ka publiskajos iepirkumos var piedalīties tikai godprātīgi kandidāti un pretendenti un papildināt likumu ar jaunu regulējumu attiecībā uz līgumu reģistru. Komisija likumprojekta ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicina likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 11. marts.
Paldies, tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. marts. Likumprojekts Grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Otrais lasījums. Balsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā vārds deputātam Ērikam Pucenam. Lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likumprojektu pirms otrā lasījuma grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas status likumā. Ir saņemti 9 priekšlikumi un komisija viņus ir izskatījusi. Tātad pirmais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artur Toma Pleša priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Artur Toma Pleša priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības Artur Toma Pleša priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artur Toma Pleša priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad piektais ir deputātā Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz svītrot likuma projektā pantu, kas paredz izslēgt likuma 15.1 pantu daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam. Lūdzu.
Ja cienījamie kolēģi, no savas puses es tomēr aicinātu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu un arī nākamos priekšlikumus, kā piemēram es varu minēt arī valsts kontrola bija Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijā, un viņi minēja to, ka piemēram 2019. gada 85 pašvaldības maksāja šiem bijušajiem priekšsēdētājiem un vietniekiem kopā saņēma 222 personas šos pabalstus un kopumā tika izmaksāts 1,259,000. Vēlos vērst uzmanību, ka turpmāk, teiksim tā, nenoraidot šos priekšlikumus un nesvītrojot šo 15. pantu, turpmāk apmēram 78 pašvaldības nākotnē maksās par, teiksim, par jaunajiem šiem priekšsēdētājiem un vietniekiem, un kopējā summa varētu sastādīt apmēram 11 miljonus. Jo, projams, uzskatu, ka tā ir pārāk liela privilēģija un nepiekrītu juridiskajiem birojiem, kuri minēja, ka šobrīd nevarētu šo pantu 15. svītrot, un ka obligāti būtu jāpiemēro šiem esošajiem priekšsēdētājiem un vietniekiem iespēju saņemt šos pabalstus. Kaut arī par piemēru varu minēt arī no vēstures skatoties, tika runās par to, ka šeit nesaskata nekādu problēmu un arī jau šobrīd varētu nepiešķirt šiem priekšsēdētājiem un vietniekiem šos pabalstus. Un tāpēc arī būtu jautājums, ar ko tad, piemēram, ir sliktāki cilvēki, kuri arī pirmspensijā ir zaudējuši savu darbu un pēkšņi, viņiem nepienākas arī, piemēram, tādi pabalsti tieši tāpat kā priekšsēdētājiem un vietniekiem. Tas ir mazliet tā divkosīgi un savā veidā varētu teikt, ka priekšsēdētājiem un vietniekiem ir tās pašas tiesības stāties bezdarbniekos vai iet uz jaunām apmācībām un nevajadzētu viņiem būt privilēģētākiem par parastiem cilvēkiem, kuri visu mūžu strādājuši. Bet kopumā es, protams, saprotu, ka šis ir kā lobijs no lielākām partijām, kur atbalsta savus biedrus un kuri, lai nezaudētu papildus ienākumus. Tā ka lūdzu aizdomājieties un šobrīd jūs balsojat par to, apmēram, lai 11 miljoni tiktu izmaksāti šiem topošajiem atlaistiem priekšsēdētājiem un vietniekiem. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Tepat es slēdzu. Balsojums nav pieprasīts, bet tā kā ir izteikts viedoklis pretējums lemtajam, mums ir jābalso. Lūdzu. Jā, es redzu, ka ir pieprasīts balsojums. Paldies, Švecavs kundze. Lūdzu, balsosim par 5. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Thank you.
par 22 pret 37 atturās 9. Priekšlikums noraidīts.
Jā, turpināsim, kolēģi, tad sestais ir deputātā Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Lūdzu, balsosim par sesto deputātu Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 43 atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad septītais ir atbildīgās komisijas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Balsojam par septīto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 50 pret 23, 4 atturas. Priekšlikums atbalstīts.
Tā, astotais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artur Tom Pleša priekšlikums, kurš ir uz komisiju saņemts vēstuli un kad viņš ir atsaukts.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts un...
Tātad, un devītais ir deputātā Viktora Valaiņa priekšlikums un komisijā viņš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Pieprasīt balsojums. Lūdzu, balsosim par devīto deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 57 atturas 3, priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to mēs esam visus priekšlikumus izskatījuši un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret 2 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir 16. februārs.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem 16. februārs šajā gadā. Godātie deputāti! Saimas prezidijam ir ienācis iesniegums, lūdzam izsludināt pārtraukumu Saimas šā gada 28. janvāra sēdes. Sēdē no pulkstens 17. līdz 11. februārī līdz pulkstens 9.00 18. februārī. Lūdzu balsosim par šo iesniegumu. Thank you. Par 77 pret 2 atturas 1, tātad priekšlikums ir sēdes pārtraukumu izsludināt līdz 18. februārim 9.00. Godātie deputāti, mēs esam izskatījuši šo darba kārtību līdz šim punktam, un vēl man ir atlicis pirms mēs veicam reģistrāciju, lūdzu noklausīties par saņemtajiem deputātu jautājumiem un deputātu motivācijas. Deputāti Armands Krauze, Viktors Valains, Uldis Auguls, Edgars Tavarts un Gundars Daudze ir iesnieguši deputātu jautājumu par zvērināt advokātu pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros tieslietu ministram Jānim Bortānam. Vārds motivācijai deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu. Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Deputāts, lūdzu deputāti Armandu Krauzi pieteikties motivācijai. Vai kāds no iesniedzējiem var motivēt iesniegumu? Jep. Tad nododam šo jautājumu tieslietu ministram Jānim Bortānam. Nākamais deputāti jautājumi. Deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Valerijs Agešins, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pauļuktam par ražotāju nosacījumiem neatbilstošiem vakcīnas piegādes patiesajiem apstākļiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu. Lūdzu pieteikties motivācijai. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, tātad šie jautājumi ir iesniegti reaģējot uz to, kad it kā nevar noskaidrot tos patiesos iepirkuma apstākļus. Patiesībā noskaidrot var, vienkārši vajag uzdot pareizos jautājumus. Un ja šiem pareiziem jautājumiem būs atbilstošas atbildes, es domāju, ļoti daudzas lietas kļūst skaidras. Tāpēc mēs esam sagatavojuši šos jautājumus un esam iesnieguši viņus veselības ministram un ceram, kad viņš spēs šiem jautājumiem atbildēt, jo, ja viņi nespēja paši sanīt dienestu izmeklēšanā noskaidrot patiesību, uzdot pareizos jautājumus un saņemt atbilstošas atbildes, tad mēs viņam to palīdzēsim izdarīt, ja viņi tiešām to vēlās, noskaidrot patiesību, kas tad īstenībā ir noticis. Paldies!
Paldies! Deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Valērijs Agēšins, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs ir deputāti jautājumu adresējuši veselības ministram Danielam Pauļuktam par vakcīnas projektu biroju paveikto un veicamajiem uzdevumiem. Mēs šo jautājumu nododam veselības ministram Danielam Pauļuktam atbildes sniegšanai. Deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Valērijs Agēšins, Edgars Kucens, Ivans Klementjevs ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pauļuktam par vakcinācijai paredzētā IT risinājumu izstrādi. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu pieteikties. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, nu, zinot, kā mums veselības ministrijai iet ar IT projektiem, e-veselība tam ir uzskatāms piemērs, mēs jau laicīgi sāksim sekot tam līdz, lai šis ļoti svarīgais projekts, kā es saprotu, no kura ir atkarīga veiksmīga vakcinācija, kas ir viss šīs valdības risinājums cīņā ar Covid krīzi, lai mums beigtos šī milzīgā bezjēdzība, ko šī valdība ir ievārījusi, tad mēs jau laicīgi sāksim sekot tam līdz, un arī šeit esmu uzdevuši kompetentus atbilstošus jautājumus par visu šo procesu, lai varētu ņem jūs laicīgi sekot līdz un pārliecināties, ka jau pašā sākumā viņš nav salaist pilnīgi greizi, kā tas tika izdarīts ar e-veselību. Ņemot vērā, kad atbildīgās amatpersonas tās pašas, kuras taisīja e-veselību. Novēlam veiksmi ministram un gaidīsim atbildes. Paldies!
Un pēdējais deputāti jautājums, ko ir iesnieguši deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Valērijs Agešins, Edgars Kucins un Ivans Klementjevs ir adresējuši jautājumu satiksmes ministram Tālim Linkaitim par četru joslu ātrgaitas autoceļu maršrutu E67 posmu izpēti un realizāciju. jautājums tiks nodots satiksmes ministram. Paldies! Un vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Paldies par šodienas darbu. Sēdi slēdzu.